8-րդ. Կոլյան դարձավ իմ կռունկը։ Հիշո՞ւմ եք, կռունկ հայոց աշխարհեն խապրիկ մչունիս։ Այլևս մոռացել էի զգուշանալ այդ խաբար բզանից, և ամեն օր նրա դասի եկած ժամանակ սկսում էի հարցուփորձ անել քալիի մասին, հարկավ սկսելով հորից, մորից, դոխտուրից, երեխաներից, պիանիցի ընտանիքից, շատ անգամ էլ բոլորովին կողմնակի բաներից։ Հարցուփորձս անում էի արտաքին անտարբերությամբ, իսկ պատասխանները լսում ներքին լափող հետաքրքրությամբ։ Քալիին վերաբերող ամեն մի մանրամասնություն ահագին գյուտի արժեք ուներ ինձ համար։ Կոլյան հազիվ մի ամիս կանոնավորապես գալիս էր դասի, հետո մեկեն դադարեց։ Խիստ անհանգստացա։ Չլինի խաբար բզանն արդեն կատարել էր իր դերը, և ծնողներն արգելել էին նրան այլևս գալ ինձ մոտ։ Բայց 5 օրից հետո նրանց ծառան եկավ և ասաց, որ Կոլյան հիվանդ է, և դրա համար չի գալիս։ Խոստովանում եմ, այդ բանը ոչ թե տխրեցրեց, այլ ուրախացրեց ինձ, որովհետև այդ դեպքը մի շատ հարմար առիթ էր, որ գնայի նրանց տուն, և հիվանդ աշակերտիս այցելելու պատրվակով վերջապես տեսնեի Քալիին, որի կարոտը ինձ սպանում էր։ Ու նույն օրն է վետ երեկոյան գնացի։ Դեռ Քալիին տանը չմոտեցած, նրանց բակից ինչ-որ ճղճղոցի և բղավոցի ձայներ լսեցի։ Եվ երբ ներս մտա բակը, ակամա կանգ առա ապշած։ Բոլոր կենողները դուրս էին թափվել տներից։ Վերևը, պատշգամբում, կանգնած էր Քալիի մայրը, գիշկեկելը, և ականջ ծակող ձայնով, վերին աստիճանի արագահոս բառերով, ինչ-որ ճղճղում էր վրացերեն։ Ներքևը, բակում, կապայի թևերն ուսերին գցած, գլխարկը ճակատից ետքաշած, կանգնած էր Քալիի հայրը, Սերգեյ Ավետիչը, և նույնպես ինչ-որ բղավում էր։ Երևում էր, որ մի քիչ խմած էր։ Մարդուկին երկուսը էլ կռվում էին միաժամանակ, և նրանց ձայները, մեկինը բարիտոն, մյուսինը կոնտրալտո, խառնվում էին իրար ուժեղ դիապազոնով։ Կռվում էին ում հետ հայտնի չէր։ Սկզբում կարծեցի, թե կռվում են բոլոր կենողների հետ։ Բայց երբ տեսա, որ կենողները հանգիստ ու լուռ լսում են նրանց, հասկացա, որ նրանք հանդիսատեսներ էին, թամաշա էին անում միայն։ Հետաքրքրված մոտեցա Սերգեյ Ավետիչին, բարևեցի և հարցրի, ինչ էր պատահել։
«Էլ ինչ, ինչ է պատահիլ»,
շարունակեց նա բղավել առանց բարևս առնելու և ընդունելով ինձ այնպես, որ կարծես, թե ամեն օր հանդիպում էինք իրար։
«Ես շան վուրթիկն ուզումին սաղ բագը կոտորի, մեկին երեք թաղեցին, երկուստը լասումին, էսօրին հոգևարք դրած, ախպեր չիմ ուզում, թող դու զգան էլի, տունը իմս չէ, առանց այն էլ հարամլի, քրիե խոմ չէին տալի, դու զգնան էլի, ուզումին պոլիցով դուրսանիմ, էս բագում էս քան երեխեք կան, բաս մեղքը չին, իմ կոլիս խո հիվանդացրիք, տո անաստուձներ, ուզումիք սաղ քուլփաթս կոտորիք»։
Որովհետև Սերգեյ Ավետիչը իր վերջին խոսքերն ուղղեց այն սենյակի հասցեին, ուր ապրում էր պիանիցը, ուստի վերջապես հասկացա, որ նրա և կնոջ կռիվը այդ սենյակում ապրողների հետ էր։ Պիանիցի տանդուրը փակ էր, միակ լուսամուտի վարակույրը իջեցրած, ու այնտեղից ոչ մի պատասխան չէր լսվում, այնպես որ կարելի էր կարծել, թե տանը ոչ ոք չկա։ Մինչդեռ մարդ ու կնոջ բղավոց ճղավոցը չէր դադարում, շվարած կանգնած էի մնացել, չէ իմանում ինչ անեմ, դրությունս բավական անհամ էր։ Եկել էի հիվանդ աշակերտի սայցելության, վրաս ուշադրություն դարձնող չկար։ Աչքերովս որոնում էի Քալիին, չէր երևում։ Այսպիսի աղմուկի մեջ նրա բացակայությունը ինձ զարմանալի էր թվում։ Չգիտեմ ինչով պիտի վերջանար այդ տարօրինակ տեսարանը, եթե այդ ժամանակ բակի դռնից չմտներ տանտիրոջս բժիշկ որդին։ Իբրև ինտելիգենտ մարդ, նա ըստ երևույթին վիրավորվեց այդ գրեհկական ճիչու աղաղակներից։ Մեղմ, նախատական եղանակով մի քանի հորդորներ կարդաց հորը, հանգստացրեց նրան, հետո բարևեց ինձ, ինչպես թված ինձ, բարևեց բավական սառը կերպով, և երեքս միասին բարձրացանք պատշգամբ։ որովհետև մայրը պատշկամբում դեռևս շարունակում էր ճղճղոցը, այդ պատճառով որդին ջղայնացած համարյա թե գոռաց նրա վրա, թե ինչ է ամբողջ բակը գլխին հավաքել։ Գիշկ եկելը իսկույն լռեց, սակայն ինձ այդպես թվաց, ոչ թե որդու նկատողության վրա, այլ ինձ անսպասելի կերպով տեստելուց։ Այնքան գազազած էր, որ երևի բակում չէր նկատել ինձ, և հանկարծ տեստում էր միայն այժմ, երբ իր ամուստու և որդու հետ կանգնած էի իր առջև։ Նայեց դեմքիս այնպիսի մի հայացքով, որով կարծես հարցնում էր, սա որտեղից լույս ընկավ։ Թե այդ կռիվն ու ղալմաղալը, և թե մանավանդ այդ անբարեհաճ ընդունելությունը տեստելով, ես արդեն զղջացել էի այցելությանս համար։ Բայց մեկ որ եկել էի, էլ ինչ կարող էի անել։ Ես եկել եմ Կոլյային տեստելու, կարելի է։ Երեսը սպնդացնելով, վերջապես միջոց ունեցա հայտնելու այցելությանս նպատակը։ Չգիտեմ, ձայնիս վրա, թե ինչ, սենյակներից մեկի դուռը բացվեց և շեմքում երևաց Քալին լացակումած աչքերով։
«Այդ դուք եք»,
ասաց ինձ դիմելով։
«Ախ, Կոլյան շատ հիվանդ է»։
Հետո անմիջապես դիմեց եղբորը։
«Սաշա, դեղը բերիր»։
Ապա դառնալով ծնողներին, հանդիմանությամբ նկատեց.
«Դուք էլ հիմա եք ժամանակ գտել կռվելու»։
Մի րոպեից ամենքս Կոլյայի սենյակումն էինք։ Դիֆտերիտ ուներ, և իբրև վարակիչ հիվանդի, բժիշկը բոլորովին առանձնացրել էր նրան։ Երեխան պառկած էր սարսափելի տաքության մեջ։ Երեսը կարմիր վարդ էր կտրել, և կարծես փքվել, բորբոքված աչքերով, անմիտ հայացքով նայում էր մերթ սրան, մերթ նրան։ Եվ շաղված կաթի գույն ստացած լեզվի ծայրով լպստում էր շրթունքները։ Փորձեցի խոսել հետը։ Խիստ խլացած ձայնով ինչ-որ պատասխաններ տվեց, որոնցից բան չհասկացա։ Բժիշկն իմ և հոր օգնությամբ լյապիսով այրեց նրա կոկորդը։ Այդ օպերացիայի ժամանակ մայրը տարօրինակ քաջություն ցույց տվեց, մինչդեռ քույրը, այն ժամանակ, երբ ես ձեռքերիս մեջ էի առել հիվանդ երեխայի գլուխը, իսկ հայրը պահում էր ձեռքերը, այնպես էր լալիս մխկտում, որ կարծես մորթում էին եղբորը։ Խոսք չկա, որ այսպիսի պարագաներում իմ ու Քալիի տեսակցությունը մի շատ անհամբան դուրս եկավ։ Նա տարօրինակ կերպով ծրված էր, արտասուքը չէր ցամաքում աչքերից։ Մի ժամից ավելի էր, որ նստած էի նրա հետ հիվանդ եղբոր սենյակում, և այդ բոլոր ժամանակ նա հազիվ մի երկու անգամ ուշադրություն դարձրեց ինձ, ամբողջովին զբաղված լինելով հիվանդ երեխայի հոգացողությամբ։ Ճիշտ է, եղբոր հիվանդությունը շատ վտանգավոր էր, իսկ Քալին սաստիկ սիրում էր իր բոլոր եղբայրներին և քույրերին, բայց միթե, մտածում էի ես, և ավելորդ էի համարում միտքս վերջացնեմ, որովհետև պարզ տեստում էի, որ մինչև այժմ ինձ սնել եմ ապարդյուն հույսերով և սպասելիքներով։ Հիասթափված և հուսաբեկ դուրս եկա, ու մտածում էի, ինչքան լավ կլիներ չգայի և շարունակեի ապրել իմ քաղցր երազանքներով։ Բայց երկրորդ օրը չդիմացա, և դարձյալ գնացի նույն պատրվակով։ Ուզում էի լավ դիտել, լավ ուսումնասիրել Քալիի վարմունքը, որպեսի վերջնական եզրակացության գամ, և ըստ այնմ էլ մի անգամ առմիշտ որոշեմ դիրքս։ Այս անգամ Քալին ինձ ընդունեց այնպիսի ոգևորությամբ և այնքան ուրախ, որ սիրտս թունդ ելավ։ «Ահա, վերջապես», ասացի ինքս ինձ, «բայց բանից դուրս եկավ, որ նրա այդ ոգևորությունն էլ, ուրախությունն էլ, ինձ համար չէր, այլ որովհետև հիվանդ եղբայրը այդ օրը լավ էր, կրիզի ստանցել էր»։
«Երևակայեցեք, որ մեր կենողի երեխաներն էլ լավ են այսօր»,
ավելացրեց նա։
«Ձեր գնալուց հետո Սաշան»,
բժիշկ եղբայրը,
«գնաց նրանց էլ նայեց. գիտեք, նա որ սկսի պրակտիկայով զբաղվել, հրաշքներ կգործի. Ափսոս, որ ուշ իմացանք, թե չէ նա այն մեկ երեխային էլ չէր թողնի, որ մեռնի. ամենից փոքրն էր, և այնքան լավիկը. Եկեք, եկեք Կոլյայի մոտ»։
Ու ձեռքիցս բռնած ներս տարավ հիվանդ աշակերտիս սենյակը, առանց քաշվելու նույնիսկ մոր ներկայությունից,
որից այնքան թուք ու մուր էր կրել իմ պատճառով։ Այդ հանգամանքը բավական զարմացրեց ինձ։ Քիչ չզարմացա նաև այն բանից, որ մայրն այս անգամ թթու դեմք ցույց չտվավ ինձ, ինչպես նախորդ երեկոյան, և նույնիսկ սկսեց քաղցր զրույց անել ինձ հետ։ Ինչ էր այդ անսպասելի փոփոխության պատճառը։ Երևի այն, մտածում էի ինքս ինձ, որ համոզվել էր, թե ես ոչ մի վտանգ չեմ սպառնում իր աղջկան, և իր աղջիկն էլ շատ էլ խելքահանչի լինում ինձ համար։ Եվ իսկապես, թե այդ օրը և թե հետագա օրերը, մինչև Կոլյայի լիովին առողջանալը, երբ ես այցելում էի նրանց տուն, Քալիի դեպի ինձ ունեցած վերաբերմունքի մեջ չէի նկատում այնպիսի մի բան, որից կարողանայի եզրակացնել, թե սիրում է ինձ։ Ինձ հետ նստում, ասում խոսում էր, ծիծաղում, կատակտեր անում ինչպես լավ բարեկամի հետ, և միայն այդքան, այնպես որ ամեն անգամ էլ ես հեռանում էի ծանր երկմտանքի և հուսալքումի տակ ճնշված։ Հոգեկան այս անտանելի վիճակից դուրս գալու համար առիթներ էի որոնում մի անգամ երես առ երես խոսելու Քալիի հետ, ստուգելու կասկածներս և ենթադրություններս, բայց ոչ մի կերպ չէր հաջողվում ինձ մենակ մնալ նրա հետ։ Կամ մայրը, կամ հայրը, կամ բժիշկ եղբայրը, կամ երեխաները միշտ մեզ մոտ էին լինում։ Այսպես շարունակվեց մինչև այն ժամանակ, երբ Կոլյան լիովին առողջանալուց հետո նորից սկսեց գալ ինձ մոտ դասերի, և ես այլևս առիթ չունեի գնալու նրանց տուն։ Բայց հույսս դեռ բոլորովին չէի կտրել, և մութ կերպով ինչ որ բանի սպասում էի, մինչև որ ահա թե ինչով վերջացավ այս տրագիկոմեդիան։